De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a martes, hoxe, martes da 19 de maio. Espérase un día de sol e de calor. Si se cumplen as predicións que fai Meteo Galicia, pois poderíamos alcanzar superar os 25 graus de temperatura máxima na xornada de hoxe. Non será ahora, un poquinho máis tarde, non? Se acaso aí para a primeira hora da tarde, probablemente. Eso é o que pronostica Meteo Galicia, así que esperamos xa, digo, un día de sol e de calor. Teñen en conta que as praias podese ir a pasear, pero aínda non está permitido pois o baño recreativo, nin, en fin, nin tumbarse o sol ali na praia, vale? Teñenlo en conta, porque está vendo pois problemillas estes días coa cuestión das praias. Claro, ven o bo tempo e a xente, bueno, parece que en calquer caso, si pasamos de fase, se superamos e pasamos á fase seguinte da desescalada, que chamamos ahora dos pendentes desas cousas, pois si xa se permitiría o baño nas praias, aínda que, bueno, haberá que seguir pois tendo en conta que hai que tomar determinadas precaucións e hai que manter esa distancia de seguridade, esa distancia social, etcétera. Bueno, quería comezar hoxe falando, para, xa saben que moitas veces sobre todo ocurre con algúns gobernos latinoamericanos, pois bueno, pois botamos a culpa de dos problemas que teñen os países, pois eso, os malos gobernantes ou a que a xente votou mal e escolleu mal os seus gobernantes, bueno, pensamos moitas veces e falamos parece moito de Venezuela, non? E do seu goberno e, bueno, pues, a situación que atravesa, económica e demais, é unha consecuencia pois do goberno que teñen e demais. Como si as causas externas non tiveran nada que ver. Bueno, leo hoxe unha noticia en La Voz de Galicia que me parece escandalosa. Estados Unidos amenaza con sancións devastadoras a Repsol si non deixa de operar en Venezuela. A Casa Blanca amenazou tamén a petroleira, ademais da petroleira española, a italiana Eni e a india Reliance. O director para as Américas do Consello de Seguridade Nacional de Estados Unidos, Mauricio Claver Carona, amenazou con unhas sancións devastadoras, así vai, entre comillas, a petroleira española Repsol, a italiana Eni e a india Reliance, se non deixan de extraer petróleo en Venezuela para venderlo no mercado internacional. Non houbo excepcións para Chevron, que é a segunda maior petroleira estadounidense que deixou de operar en Venezuela, nin para ningunha empresa do mundo, insistiu o alto cargo do goberno de Trump en declaracións a unha canle de televisión internacional. Durante a canle de televisión internacional NTN24. Durante a entrevista, Mauricio Claver Carona explicou que o goberno estadounidense contactou xa coas tres petroleiras citadas, entre elas con Repsol, e recordoulles o que pasou con Rosneft Trading, que é unha petroleira propiedade do goberno ruso que foi sancionada en febreiro. As sancións para estas empresas serían devastadoras. Non é o que quixéramos que ocurra, di o señoriño. Non, como dicindo, home, a nós xa nos sabe mal, pero isto imos a por vos. Con firmeza, Mauricio Claver Corona volveu a insistir: prometemos que ninguén ten excepcións para as sancións que podamos impor debido ao transporte e aos negocios co réxime de Nicolás Maduro. Témolo moi claro. Tan claro que, por exemplo, a esa petroleira rusa, as sancións que lle impuxo Estados Unidos foi quedarse con os, en fin, con todos os as contas que teñen en Estados Unidos, por exemplo, ¿no? O Departamento do Tesouro estadounidense documentou operacións da petroleira con crudo venezolano e todas as propiedades e intereses da compañía en Estados Unidos quedaron confiscadas, ¿no? Así que non falamos de cuestións menores. Por tanto, bueno, pois eso, que moitas veces ao marxe das en fin, responsabilidades que teñan os gobernos de turno, que non digo eu que non teñan a súa parte de responsabilidade nas situacións do país, as presións que se reciben do exterior, en este caso pues, do poderoso Estados Unidos, pois, bueno, xogan un papel fundamental, como aqueles que dicen, no, o embargo norteamericano a Cuba non ten nada que ver coa situación da economía. No, mire, que pasa isto, cousas como estas son as que ocurren, en este caso con Venezuela. O máis curioso é que ninguén se escandaliza por isto, eh? Son os nosos amigos, seica. Por tanto, pois, a todo o mundo pois asume eso como normal. E se fora Putin quen fixera esas amenazas, que pensaríamos? En fin, aquí estamos, así, ou si, bueno, si fora Maduro quen amenazara con expropiar ya unha empresa norteamericana, non sei que, si negociaba con este ou co outro. En fin, así empezamos esta outra mirada de hoxe. Empezámola, ademais, pois, preguntándonos por que escocen Pablo Iglesias, Yolanda Díaz e Alberto Garzón. Eso é o que se pregunta María Iglesias en el diario.es. ¿Por qué escoce tanto Pablo Iglesias, Yolanda Díaz e Alberto Garzón? Explican a súa columna que a morte de Julio Anguita une a dor dos seus deudos de sangue e compromiso ao pésame de ocasión que en España é tan marcada casa como en vida a crítica feroz. Pero de Anguita non buscou a valeira alabanza sino a transformación. Cando asesinado seu fillo xornalista Julio Anguita Parrado na guerra de Irak, dixo: "Malditas sexan as guerras e os canallas que as fan", non era un desafogo de pai, senón a denuncia de un sistema que ve lexítimo que o poder representado nas Azores por Bush, Blair, Aznar e Barroso, coa excusa de inexistentes armas de destrución masivas, inicie unha guerra polo petróleo, o negocio bélico e o dominio xeoestratégico de Oriente Medio, o prezo de vidas humanas. O seu programa buscaba avances reales. Na mesma semana en que se chorou a morte do dirixente do PC e Izquierda Unida, con menos despliegue mediático que a de un Rubalcaba, pois a historia cincela en mármore a corte ao redor do mando, os tres políticos herdeiros de Anguita que plantexaron temas claves diante da crisis do COVID-19, Pablo Iglesias, Alberto Garzón e Yolanda Díaz, gañáronse desaforados ataques reaccionarios e o desmarque do seu socio de goberno, o PSOE. É habitual oír o tram-tram dos podemitas coa súa ideoloxía. Hai que rirse. A xente de esquerda asume o ideolóxico, mentras que a dereita cree que o seu é pensar normal. Sentido común e o contrario, idiotia, enfermedade mental ou maldade. Pregúntome si cando a Xunta de Andalucía do PP, Ciudadanos apoiados por Vox, plantexou o 26 de abril a urxencia de reabrir as misas o 3 de maio, antes que as peluquerías, os bares, os restaurantes e ata os velorios, 11 ou 25 ou 18 de maio, era por reactivar a economía ou por ideoloxía? O pecado de Yolanda Díaz, ministra de Traballo, foi instar a inspección a perseguir a explotación de xornaleiros migrantes. Patronales agrarias descualificárona e instaron a dimitir. Algúnas, como a COAC, divulgaron proclamas tan alucinantes como: "España está en Europa, isto non é África, nin ningún país con dictadura donde a xente este en plan esclavo". Antes que negar a realidade denunciada en reportaxes como un que se titula "Explotación en invernadeiros de Almería", da BBC, do 24 de abril, máis valería que combatiran a ilegalidade. A osadía do vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, pola súa banda, é propoñer que quenes teñen máis de 1 millón de euros paguen un imposto de reconstrucción do 2%, algo desautorizado pola ministra da Facenda, María Jesús Montero, e o presidente Pedro Sánchez. Non comprobaremos si o de que os ricos están desexando contribuir con patriotismo á solidaridade e ironía de Iglesias ou certo. Reincidir no erro do turismo como único motor. Pero quen se levou a palma foi Alberto Garzón, ministro de Consumo, por plantexar que España rectifique o seu modelo productivo, dependente de un motor de escaso valor engadido, o turismo. Que non lle votaría en riba a patronal que ao día seguinte matizou que o urxente é revertir a precariedade dos empregados. Si está cargado de razón. O coronavirus puxo unha lupa sobre a debilidade económica de ter sustituído a burbulla do ladrillo, que estourou en 2008 pola do turismo, ser camarero ou kelly de hotel é dignísimo, aínda que duro e mal pagado. Pero que a única saída ata para titulados universitarios seña poñer cañas ou emigrar é un derroche e construir un país con pés de barro. Un onde veranean a corpo de rei por 4 chavos alemáns, ingleses, xaponeses e estadounidenses, cuyos países si teñen tecidos productivos fortes, industrias punteiras de ciencia e tecnoloxía, o que lles permite afrontar ata as pandemias con máis solvencia. Non vemos o problema de que os 3.000 empregos da Nissan en Barcelona dependan da decisión de Tokio. Nin de que expertos españoles estén na vanguardia contra o coronavirus, pero fora de España, como Adolfo García Sastre e Ana Fernández Sesman, o neoyorquino Mun Sinaí, ou Pablo Tebas, que dirixe xa probas en humanos da vacina do COVID-19 na Universidade de Pensilvania. Precisamos cambios xa antes do coronavirus para que a maioría social se puidera gañar a vida e de forma sostenible para o planeta. Pero o coronavirus proba que o capitalismo suicídase. Non podemos ter tanto medo á evidencia como para deixarnos arrastrar o colapso. Hai, claro, que nes cegados pola súa ideoloxía ou aferrados a ser do grupo privilexiado queren sabotear os cambios, pero tamén que nes como Noam Chomsky, en entrevistas a partir da Internacional Progresista que prepara co Sanders Institute de Dien 25 de, o Dien 25 de Yanis Varoufakis e movimentos de India, África e Latinoamérica, chaman a encarar as causas do petardazo. Quen ignorou as advertencias científicas sobre as pandemias? Quen non investiga vacinas ata que o beneficio está asegurado? Quen dicta aparcar a ancianos en residencias sen asistencia médica? Quen desmonta a sanidade pública para potenciar as clínicas privadas? Quen impón agora asumir riscos para que siga o espectáculo? O gallá unha maioría social e política non demonice as propostas transformadoras, porque ou corregimos o rumbo ou a subida do nivel do mar vainos a impor o seu plan turístico a non moito tardar. Porque escocen Pablo Iglesias, Yolanda Díaz e Alberto Garzón. Así é o título desta columna que asina, que firma María Iglesias hoxe en el diario.es. María Iglesias é xornalista, é escritora, conseguiu o 25º Premio da Comunicación da Asociación da Prensa de Sevilla, ten ademais outros premios, exerceu na Axencia EFE, Diario de Sevilla, etcétera, etcétera, en moitos outros medios. Dende 2006 é diplomada en estudos avanzados DEA en literatura e comunicación. Pois nada, aquí así comenzamos esta outra mirada de hoxe do martes 19, martes 19 de maio, un día hoxe soleado, no que, bueno, como xe decía, segundo Meteo Galicia, facerá, ademais de sol, calor. Facerá calor, teremos temperaturas, vamos, propias do verán. As máximas rondarán os 25 graus, segundo, se se cumple esa previsión de Meteo Galicia. Bueno, comezamos como cada día con agradecemento a todos e a todas por estardes aí, por compartir con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias por acompañarnos. E co saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e comparte os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos. Ademais, bo día, pero todos de verdade.
Bo, dos que...
Moi bo, moi bo, fermosísimo.
Non é un formulismo, non é unha forma de falar.
Fantástico, fantástico, xa o creo.
Bueno, pois, da 19 de marzo, estamos
día,
a martes.
Día de praia, pero que todavía non se pode ir a praia, ahí, o sea, a bañarse.
A bañarse, vale. Polo menos non se pode.
Non se pode. Que, por certo, a mí xa me vas pedir vez... Me vas pedir vez para Carnaval.
Baixaxe esta aplicación
aí
de
marxe dereita, eu que eso non sei.
Baixaxe esta aplicación que está
aí, que va,
ui, amigo, aí
non sei por eso se chupido ti. Me pido
código QR deses.
Como?
QR.
Que?
Como?
Código que? Como que? Iso en galego soa moi mal,
código Morse, código QR.
Iso en galego soa fatal.
O polo do cudis,
que to parado.
Bueno, hoxe...
Pero non é broma, que vai ser así. Que vai ser así. Bueno, pretenden.
Si, algo hai.
Pretenden, xa veremos, non?
Bueno, estabas aplicando xa na Praia das Catedrais en Viveiro, por exemplo.
Sí,
para poder ir a esa playa, pois...
Sí, sí, sí.
Había que, eso, reservar cita a través de tal... Con un código QR, chegabas ali co código QR no móvil ou, en fin, levábalo impreso nun papeliño, lían xo ali e dicía, xa, usted está autorizado, pode pasar. Son esas manchas, sabes o código? Esas manchiñas que esos cuadrados así con unhas manchas que tan extrañas que aparecen por aí ás veces.
Eso creo que son restos de virus, eso
sí,
que
algo así.
Bueno,
data 9 de maio hoxe.
Es que eu imagino Escea, sí. da señora Lola de toda a vida, que ten pois pues, eso 79 anos, que non sabe o que é un QR nin un PC nin nada, nin quere saber, e que lle diga, "Non, señora, aquí ten que tal, senón,
Non pode ir. Móvil, o código QR aí no móvil.
Non pode ir e vai pasar un de Sabadell. A ver, e agora explícalo ti.
Bueno.
Vamos, porque a mí dá má risa.
Hoxe, 19 de maio, é Santa Claudia.
Santa Claudia.
Sí, señor.
Ajá, Santa pues Claudia. Parabéns,
parabéns
as Claudias.
As Claudias hai que darlles parabéns porque hoxe están de santo.
Sí, era unha froita de máis riquísima as Claudias tamén.
Sí,
19 de maio, pois pues sí. Menudo día 19 de maio. Hoxe imos a comezar forte. Forte, sí. Vale. Forte, vamos, hoxe va a rodar cabezas. Porque un día como hoxe, en 1536, na Torre de Londres, era decapitada Ana Bolena, esposa do rei Enrique VIII. Es que Enrique VIII era un rei ecuánime. O sea, o mismo te decapitaba a ti, que decapitaba a súa muller, a Tomás Moro, os nobres, a quen se lle puxera por diante. Como contradixeras ou foras en contra dos seus intereses, amigo, daba igual, Non discriminaba a ninguén. Tamén un día como hoxe, no 1708, no marco da Guerra de Sucesión Española, as tropas anglo-neerlandesas ocupaban a illa de Menorca. E vamos, e recuperamos Menorca, vamos, con moita sorte, porque, por exemplo, o Peñón de Gibraltar tamén é das mesmas datas e aí quedou, Tamén un día como hoxe, no 1743, Jean-Pierre Christin presentaba na Sociedade Real de Lyon o primeiro termómetro en utilizar escala centígrada, escala que, vamos, que a que coñecemos hoxe en día.
Graus centígrados, bueno, claro,
pois, pois iso non ten moitos anos, isto é de finais do século XVIII, Tamén un día como hoxe, no 1780, en Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, aconteceu un extraño fenómeno que despois foi chamado o Día Escuro de Nova Inglaterra. Pues se deron, bueno, unha serie de circunstancias entre un incendio, fume, néboa, día nublado e demais, e bueno, e parecía que, bueno, que non había luz, ou sea, unha cousa que, bueno, debeu de ser interesante porque quedou apuntada aí nos anais de historia. Tamén un día como hoxe, no 1822, o Congreso Mexicano ratificaba a Agustín de Iturbide como emperador constitucional do Imperio Mexicano. O título ten o seu aquel, Emperador Constitucional do Imperio Mexicano. Nomenaron así baixo o nome de Agustín I. Acabou mal. O emperador acabou mal. Os dous emperadores que tivo México acabaron fatal. Pois moi mal. Pagaron coas súas vidas. Ou seja, que calquera se atreve a ser emperador alo. Tamén un día como hoxe, no 1897, no Reino Unido, Oscar Wilde saía do cárcere de Reading, onde fora confinado por homosexual, cousas que acontecían antes. Tamén un día como hoxe, no 1962, cantouse o cumpleanos feliz máis, como diría eu, máis sensual de toda a historia. Fixo Marilyn Monroe. Cantáballe Happy Birthday, Mr. President, ou entón John Fitzgerald Kennedy. E de alo que, bueno, rumores, vamos, circularon como a pólvora entre esa historia que tiveron pues Marilyn Monroe e John Fitzgerald Kennedy. Tamén un día como hoxe, no 1973, fundábase el Frente Polisario, lembraste? Ese movimento independentista saharaui, e que deu moitos titulares nos anos 70. Tamén un día como hoxe, no 1974, un arquitecto, Erno Rubik, estaba así, home, así aburrido na casa, non había moito chollo, e colleu unha cousa, é unha especie de cubiño, pintou unha así de cores, e dixo, isto me vai sacar a min, vamos, me vai a sacar a min da ruína e tal, vou ter unha xubilación dourada. E así foi, ideou algo chamado o cubo de Rubik, que ainda hoxendía xogase con el e véndese. Te imagínate, crear unha patente destas, un xogo universal que se vende en todo o planeta. Eu penso que se debeu de facer de ouro este home. Uh-huh. Tamén, un día como hoxe, no 2000, China pechaba un acordo coa Unión Europea para abrir o seu mercado. E un día como hoxe, no 2018, hai dous anos, pues foi un día, vamos, destos que lle gustan a todas as revistas do papel cuché, as televisións, estas que están todo día programando e publicando cousas así, bueno, así... destas de tertulia, non sei demais. Pois foi un día magnífico porque no Reino Unido celebrábase unha boda real, boda entre o príncipe Enrique de Sussex e Meghan Markle, né? Que despois esta parella lle deu, bueno, moitos dores de cabeza e a raíña nai, raíña, pero, sí. Pero bueno, de entrada hai que riquiños, non, estas cousas. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o médico e ensayista Gregorio Marañón, como dirigente antirracista afroestadounidense Malcolm X, como escritora e xornalista mexicana Elena Poniatowska. Tamén, un día como hoxe, nacía o compositor Antón García Abril, tamén o guitarrista británico da banda de Who, Pete Townshend. Tamén un día como hoxe nacía a cantante e actriz xamaicana Grace Jones. Esta baixiña, así, que, vamos, uh-huh, cantaba así profundo. Baixiña era boa, era alta, mamá, e unha torre. E tamén Joey Ramone está hoxe, nacía un día como hoxe, xa faleceu, por desgraza. Era o cantante da banda de Ramones. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o político, pensador, xornalista, filósofo e poeta cubano José Martí, que ten unha rúa aquí en Oleiros, por certo. Uh-huh. E tamén...
E un parque.
Un parque, efectivamente. E tamén nos deixaba un día como hoxe Lawrence d'Arabia, o militar arqueólogo e escritor británico, o saxofonista de jazz Coleman Hawkins. Tamén un día como hoxe falecía a viúva de América, Jacqueline Kennedy, que depois pasou a ser Jacqueline Kennedy Onassis, que iso non penses, non gustou moito por aló. E tamén un día como hoxe nos deixaba, no 1994, un dos nosos grandes ciclistas, Luis Ocaña, gañador do Tour de Francia e da Volta Ciclista a España, que aquí xa nos esquecemos dos nosos grandes ciclistas, xa, vamos, chegamos a Indurain, a Perico Delgado, pero máis aló xa non chegamos, e estos eran dos grandes. Eu lembro-me de rapaz de Luis Ocaña, de Bamontes e todos estes que, bueno, en fin, que temos unha idade e non o podemos remediar, vamos, non hai xeito de agachalo. Pois iso, todo isto acontecía, Xosé, un 19 de maio, un día como hoxe. Non sempre tan soleado, por certo, como hoxe, pero hoxe, da verdade, que dá gusto ver o día así.
Bueno, pois se queres, contoche como vai vir a cousa.
Como non vou querer?
Non só hoxe, senón tamén os vindeiros días.
Encantado, imos aló.
Un rayo de sol, resumo, si queres. Sol, sol e néboa tamén algún día. Un pouco a previsión en xeral que temos para esta semana. A la final bien, de semana, cara, o venres, o mellor a cousa empeza a nublarse un pouquiño máis, pero bueno.
Vamos a ver, se hai desescalada e a cousa vai a máis, o normal é que a fin de semana chova.
Vale.
Iso é normal. Pero bueno, como todavía non hai así moita desescalada, sí, eu penso que a fin de semana, bueno, sin ver, estou falando de memoria, seguro que vai estar así a nubrado, seguro. Segurísimo.
Bueno, xornada hoxe de Meteo Galicia de ceos pouco anurados ou despexados, e cara a noite poderían entrar algunhas brétemas polo litoral atlántico. Mm-hmm. Mañá, mércores, altas presións que se irán retirando lentamente, que permitirán que chegue unha masa de aire algo máis húmido ao litoral. Pero bueno, isto vai nos deixar con ceos pouco anurados igual ou despexados. Solo nas zonas costeiras do litoral poden aparecer algunhas nubes altas que non impedirán o paso do sol. e tamén brete máis costeiras. Pola tarde medrarán nubes de evolución en puntos illados do interior e as temperaturas ascenderán lixeiramente. As temperaturas máximas descenden no litoral, mentras que continuarán en ascenso no interior. Sen cambios significativos tampouco para o xoves. Continuaremos coas altas presións lixeiramente retiradas cara ao sur, o que permite que chegue algo de humidade, os ceos pouco anubrados con nubes de tipo medio e alto, e temperaturas que ese día xa o xoves sufrirán un lixeiro descenso. O venres prevese a chegada dos restos de unha fronte polo noroeste. Restos de unha fronte que en principio non se prevé que deixen precipitacións, pero haberá un aumento da nubosidade, sobre todo no tercio norte, e non se descarta que poida caer algunha chuvia, pero sería de carácter moi feble e illado.
A ver, estos do clima non deixen restos por aí, o que depois pasa o que pasa.
As temperaturas o venres sufrirán un lixeiro descenso, o vento soprará frouxo e de dirección variable. Bueno, o venres prevese tamén un descenso das temperaturas máximas, pero bueno, pois cara a fin de semana, tanto o sábado como o domingo,
anubrado, non me digas máis.
Iremos resistindo, sí, anubrado, entre nubes e claros.
Está claro.
Un pouquiño mellor o domingo que o sábado, pero bueno,
que non se lle ocorra.
Pero nada, non te preocupes, que en canto comeza a semana, o comezo da semana empeza a mellorar outra vez e ceos
despexados. Por suposto, luns seguro. Luns, martes e tal seguro.
Aumento das temperaturas, das temperaturas máximas sobre todo, que estarán por enriba do que consideremos normales para esta época do ano.
Bueno, tamén ata o momento hubo frío,
Bueno,
hubo frío. O sea, pero que non se lle ocorra o goberno decir nada, aumentamos a desescalada, vimos avanzar, porque daquela chove o fin de semana, segurísimo.
Vamos a botar un repaso á actualidade, anda.
E como ven a actualidade?
Bueno, ben comunicada. Pois
va, pues imos con ela.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois si, a actualidade, polo menos tal e como a reflexan nas súas portadas dixitais os diarios coruñeses. Así que comezamos por La Voz de Galicia destaca que o goberno pedirá ao Congreso unha última prórroga do estado de alarma ata o 27 de xuño. O executivo de Pedro Sánchez decidiu no Consello de Ministros que se celebra este martes manter a súa proposta de 30 días a pesar das críticas que recibiu por parte dos partidos da oposición. Tamén destaca La Voz que o uso de máscaras será obligatorio na rúa e en espazos pechados se non se asegura a distancia de seguridade. O goberno acordouno coas comunidades autónomas. Os detalles coñeceranse nos próximos días cando se publique no BOE, no Boletín Oficial do Estado. Outro titular, o último soldo que entrou na casa foi os primeiros 15 días de marzo. Titula así La Voz, e di que moitos galegos, incluídos en ERTE, fai máis de 2 meses aínda non cobraron nada. Tamén destaca este diario a playa en Galicia con cita previa. E tamén pregúntase se pode un resfriado protexernos fronte ao COVID-19. Pregúntase tamén en titulares La Voz. Todos os docentes de segundo de bacharelato deberán ir a clase o vindeiro luns. Vas a votar nas eleccións autonómicas galegas do 12 de xullo? Veremos, daqui a algo.
Claro, porque hai xente que... Claro. Hai moita xente que ten medo,
De feito, Feijóo que propón que aumente moito o voto por correo. Tamén coas... Bueno, propón que se facilite ou que se den facilidades, moitas facilidades, sí, para que a xente poida votar por correo. Pero xa sabes que eso tamén é sinónimo moitas veces, bueno, de cando menos, de unha certa suspicacia, non? Con respecto a como se manexan e a como se... porque hai evidentemente menos controis cando se fai voto por correo, que se fai con anterioridade, que cando se fai nas urnas. Os socialistas vascos respaldan a convocatoria de eleccións vascas do 12 de xullo. Titula tamén Rebeca, enfermeira da Ochoac: se a xente menos responsable vise a UCI, quitábanse as ganas de pasear, di esta enfermeira. E tamén uns 100.000 fogares recibirán de oficio a renda mínima vital, ou outro dos titulares. Tamén destaca La Voz que Donald Trump revela que toma hidroxicloroquina desde fai unha semana para previr o COVID-19. E di, logo xa contarei como me foi.
Ai, mameña, como lle vai mal.
4 galegos atrapados en Chile, titula tamén La Voz, e di: queremos un avión de repatriación e non a alternativa que vale 1.800 €.
Uf.
E o COVID foi unha tormenta, pero todo o hospital de Ferrol demostrou ser un equipo, e outro dos titulares. Tamén destaca que Portugal xa retoma as clases presenciais, abre tendas e restaurantes a medio gas. Costa chama a Ventelomedo no arranque da segunda fase da desescalada. Miramos algún dos titulares en la Opinión da Coruña, París.
Pois de entrada, na edición digital do xornal Opinión da Coruña, agora mesmo con foto, pequenos pasos cara á normalidade. Se ven, bueno, esteas cotías, máis ou menos como eran antes, pero con medidas de prevención.
Toda a xente pescando.
A xente pescando, xente, bueno, nas loterías, con distancia, con máscara, en fin. Tamén que hai 1.170 casos activos en Galicia e só 2 na UCI na Coruña. Tamén titula este xornal que a oposición carga contra a temeridade e responsabilidade de Feijó polo 12 de xullo. Tamén que Feijó fixa o 12 de xullo para formar canto antes un goberno que afronte a dolorosísima crise. Tamén que o PSOE gañaría eleccións cun 31,1% do voto, segundo o CIS. Tamén que o goberno pedirá unha prórroga do estado de alarma até o 27 de xuño, que o Executivo avisa a Esquerra Republicana de Cataluña de que non renunciará ao mando único. A primeira vacina probada en humanos acada resultados positivos, unha boa nova. Tamén titula este xornal como foi aquel 19 de maio do 2000 para ti, porque xa sabes que o 19 de maio, día como hoxe, pois o Deportivo gañaba, non, a liga. E bueno, eso foi, vamos, nunca visto.
20 anos hai de eso.
Sí, señor, 20 anos hai. Si al final nos chegan os anos a todos. Tamén que as axudas autónomos, oxíxeno que sigue faltando. Tamén outro titular, que o Tribunal de Contas abre dilixencias por pagos a persoal eventual da deputación. Tamén que temos toda a pataca e a cebola plantada, está todo arriscado. Autónomos fronte á pandemia, Cristina Vallobre, dona de Daterra, que cree que a pandemia amosa a importancia da soberanía alimentaria. O que dicía eu, que cando, bueno, se abran así todos os campos para recoller as patacas, vai haber aí, vamos, concentracións, aínda que Xosé me di que non, que iso non vai acontecer. Ti non o ves, non?
Non,
vai ser que non. Bueno, sigo. Tamén titula La Opinión que a Xunta propón o acceso ás praias con cita previa por internet, como falábamos antes, que bueno, xa veremos, a ver iso aquí como podería ser. Tamén que Sevane pide calma e paciencia para que as praias non parezan unha verbena. Tamén que o Concello promoverá este verán que non se fume en ningunha praia da cidade, Concello da Coruña. E bueno, e estes son os titulares, Xosé. Nos despedimos pues, con os aplausos os sanitarios, despídense con toda a súa intensidade. Este último.
Pois en el Ideal Gallego destacase que Feijó convoca aos galegos a votar o 12 de xullo por ser a data máis segura, e tamén que o goberno solicitará ao Congreso unha última prórroga do estado de alarma ata o 27 de xuño. Os casos activos no área coruñesa caen a menos da metade nunha semana. Falamos de casos activos do COVID-19. O uso de máscara será obligatorio donde non pode agardarse a distancia mínima, e o goberno está convencido de que o Congreso apoyará o estado de alarma. Ademais, destaca que activan un segundo punto fixo de toma de mostras do COVID-19 no Hospital Novoa Santos de Ferrol. Pechamos así esta primeira parte. Enseguida volvemos despois do boletín. Hoxe ímonos ao centro de formación. A volta ímonos ao centro de formación. Falamos con Mar Ponte de algúns asuntos que seguramente poden ser de interés para moitas personas. Axudas ao subsidio a empregadas de fogar e tamén os subsidios para que rematen contratos temporales e non teñan cotización suficiente para cobrar o paro. De esto falamos enseguida na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros.